Sokafiny baiboly nareo ao amin'ny boky voalohany nosoratan'i Samoela. Samoela voalohany toko fahafito. Ary fotoana teo eo talohan'ny naterahan'i Jesosy Kristy no hitrangany tantara. Efa ho efajato taona izay no tafiditra ny tany Kanana ny zanak'Israely teo ambanin'ny fitarihan'i Josoa. Tsy nankato tanteraka ny tenin'i Jehovah nefa ny zanak'Israely, satria tsy naringany tanteraka ireo mponina tao amin'ny tany Kanana, fa nisy navelany ovelona ihany ka tonga fandrika ho azy ireo taty ho ariana nitarika azy ho any amin'ny fanompotsampy. Taorianan'i Josoa dia nifandimby nitarika ny zanak'Israely ireo antsoina hoe mpitsara. Ka ny atao hoe mpitsara tamin'ny androny baiboly dia tsy mitovy amin'ireo mpitsara fantatsika ankehitriny. Fa ny mpitsara ao amin'ny bokyny mpitsara dia mpitarika izay hiatsangan'Andriamanitra manokana mba ho mpanafaka ny vahoakany amin'ny fangejahan'ny fahavalony rehefa namelin'ny zanak'Israely ny tanan'i Jehovah noho ny nafoizany an'i Jehovah sy nanompoany Andriamanitra tsy izy. Koa ary fotoana teo eo talohan'ny naterahan'i Jesosy Kristy dia ely mpisorona no mpitsara teo amin'ny zanak'Israely. Kanefa noho ny tsy fahatokiny ely, satria nanome voninahitra ireo zanany roa lahy ratsy fanahy mihoatra noho Andriamanitra izy, dia notsoan'Andriamanitra tamin'ny ely ny anjara fisoronana sy ny fitarihana ny vahoakan'i Israely. Fa raha notsoan'Andriamanitra tamin'ny ely sy ny tarana ny fitarihana, dia natsangany ho mpaminany, ho mpisorona, ary indrindra ho mpitsara taorianan'ny ely kosa i Samoela. Samoela dia zazalazay nangatahany reny tamin'Andriamanitra, ka rehefa nomeny tompo azy izany zazalazany dia natokany ho an'ny tompo ka nomeny mba hotezainy elimpisorona tao amin'ny tranon'Andriamanitra tany Silo, izay toerana nametrahana ny taberna kely ka nisy ny fiara fanekin'i Jehovah tamin'izany. Fa rehefa rafitra niady tamin'ny Filistina, izay hitantsika ao amin'ny Samoela voalohany toko faefatra, dia nobabon'ny Filistina ny fiara fanekin'i Jehovah, ary matin'ny Filistina tamin'izany andro izany ihany koa ireo zanaky ely rola, ary rehefa nareny vaovao elimpisorona dia nikarapoka tamin'ny tany izy ka maty ihany koa. Ny zafikelin'ny elimpisorona izay teraka tamin'izany andro izany indrindra dia nomena ny anarana hoe Ikaboda, satria afaka ny voninahitr' Israely fa lasa kobabo ny fiaran'Andriamanitra. Noheverin'ny Israelita fa raha entiny miady ny fiaran'Andriamanitra dia omba azy Jehovah ka anome azy fandresena. Kanefa tsy izany velively, fa satria lavitra an'i Jehovah ny fon' Israely, dia nafoiny ho resy anady ny Israely ary nafoiny ho baby ihany koa ny fiara. Tsy ny fombafomba mpivavahana tokoa no azona sitraka eo masin'i Jehovah, fa halan'Andriamanitra ny fivavahana miaroaro fiatsaram-belatsy. Halany ny manompo azy amin'ny vava sy ny fombafomba, kanefa lavitra azy ny fo. Ny fiaran'Andriamanitra dia fitoeran'Andriamanitra manokana teo anivon'i Israely. Ny fiaran'Andriamanitra dia maneo ny fanatrehan'i Jehovah. Kanefa ny na dia lasaky babo aza ny fiaran'Andriamanitra, dia tsy midika velively izany fa babo Andriamanitra. Tsy babo Andriamanitra, fa naneo ny heriny sy ny voninahiny izy tamin'ny famaizana mafy izay nataony niatra tamin'ireo tanàna ny Filistina izay nametrahana ny fiara izay nobabon'ireo. Ka dia ny fahaizan'Andriamanitra avokoa na ireo Filistina izany izay maro tamin'izy ireo no maty sy narary vokatry ny vay, na ny andriamanitry ny Filistina antsoina hoe Dagona izay potraka ny ankohaka tamin'ny tany teo anatrehan'ny fiaran'i Jehovah. Koa farana dia tsy nahatanty ny fanatrehan'i Jehovah ny Filistina, tsy nahajanona teo anatrehan'ny fahamasinan'i Jehovah, any ka nanapa-kevitra ireo andrinan'ny Filistina mba hapody indray ny fiaran'Andriamanitra ho any amin'ny tanin'ny Israely. Ka naverin'ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra ka tonga tao amin'ny tanàna antsoina hoe Betsemesy, izay tanàna teo amin'ny sisin'ny zaratany Joda. Kanjo raha tonga tao Betsemesy ny fiara, dia namelo ny mponina tao Betsemesy ihany koa Jehovah, satria nijerijery ny fiaran'Andriamanitra ireo olona tao Betsemesy. Nanao tsinitsinina ny famasinan'i Jehovah ny Betsemesita, ka notsarain'i Jehovah ihany koa olona 75 alina no maty. Ary rehefa namely mafy an'i Betsemesy toy izany Jehovah, dia nangataka ny amindrana ny fiaran'Andriamanitra ho an'ny Kiriata Jearima ny Betsemesita, satria tao Kiriata Jearima no nitoerany Abinadaba sy Eleazara zanany, izay azo eritreretina fa mpisorona na levita ka afaka nandray ny andraikitra hitandrina ny fiaran'Andriamanitra. Koa izay ny tantara izay mitondra antsika eto amin'ny toko fafito amin'ny Samuela voalohany, izay maneho amintsika fa raha niverina teo anivon'ny Israely tokoa ny fiaran'Andriamanitra, dia tsy mbola niverina tamin'Andriamanitra kosa ny fony Israely raha tsy 20 taona taorianan'izay. Koa andeha ary isika amaky sy hiaino ampanajana izany tantara izany izay tenin'Andriamanitra ho antsika, dia ny andininy 14 voalohany amin'ny Samuela voalohany toko fafito. Toy izao ary ny fivaky ny tenin'Andriamanitra izay azonareo arahana ao anatin'ny baibolinareo. Dia tonga teo ny mponina tao Kiriata Jearima, ka nitondra ny fiaran'i Jehovah niakatra, dia nitondra azy ho ao an-tranon'ny Abinadaba teo ankavoana, ary nanamasina ny Eleazara zanany mba hitandrina ny fiaran'i Jehovah izy. Ary hatramin'izany andro izany dia nitoetra ela tany Kiriata Jearima ny fiaran'i Jehovah, dia 20 taona, ary ny taranak' Israely rehetra nalahelo an'i Jehovah. Ary ho Samuela tamin'ny taranak' Israely rehetra, raha miverina amin'i Jehovah mifonareo rehetra tokoa ianareo, dia ario hiala aminareo ny andriamanikafa sy ireo Astarta, ka ampiomany ny fonareo an'i Jehovah, ary aoka izy ihany no tomponareo, dia amonjy anareo amin'ny tanàn'ny Filistina izy. Dia nanary ireo Baala sy Astarta ny zanak' Israely, ka nanompo an'i Jehovah irery ihany. Ary ho Samuela, vorio ny Israely rehetra ho an'ny Mizpa, dia hivavaka amin'i Jehovah ho anareo aho. Dia nivory tany Mizpa izy, ary nanovo rano, ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehovah, sady nifadianina tamin'izany andro izany, ka nanao hoe efa nanota tamin'i Jehovah isika. Ary Samuela nitsara ny zanak' Israely tany Mizpa. Ary rehefa reny Filistina fa efa vory tany Mizpa ny zanak' Israely, dia niakatra amely azy ireo andrinan'ny Filistina. Ary nony nandre izany ny zanak' Israely, dia raiky tahotra izy noho ny Filistina. Dia hoy ny zanak' Israely tamin'i Samuela, aza mitsahatra mitaraina amin'i Jehovah Andriamantsika ho anay ianao mba hamonjeny anay amin'ny tanan'ny Filistina. Dia naka zanak'ondry mbola minony Samuela, ka nanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ho an'i Israely Samuela, ary niaino azy Jehovah. Ary mbola nanatitra ny fanatitra dorana Samuela, dia nanatina ny Filistina hiady amin'i Israely. Fa Jehovah nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro izany, ka nampifanaritaka azy, dia resy teo anoloan'ny Israely izy. Ary ny lehilahy tamin'i Israely niala tany Mizpa, dia nanenjika ny Filistina ka namely azy mandra-patonga ny teo ambany Betikara. Ary Samuela naka vato ka nanorina azy teo anelanelan'ny Mizpa sy Sena, ary nianarany nataony hoe Ebenezera, fa hoy izy, efa novonjen'i Jehovah isika hatramin'izao. Dia resy ny Filistina ka tsy tafiditra teo amin'ny faritanin'i Israely intsony, ary nitanan'i Jehovah namely ny Filistina tamin'ny andro rehetra niainan'i Samuela, ary nitanàna izay efa nalain'ny Filistina tamin'i Israely dia azon'i Israely indray hatrany Ekrona ka hatrany Gata, ary ny faritanin'ireo dia nalain'i Israely tamin'ny tanàn'i Filistina koa, ary niavana ny Israely sy ny Amorita. Mbola hiaraka hivavakitsika. Andriamanitra rainay io, manoloana ny teninao izay ankehitriny, dia mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy. Amen. Anio isika dia hijery ireo dingana enina atao amin'ity tantara ity. Dingana enina izay mampianatra antsika ny tena fiverenana amin'Andriamanitra, ary mampianatra antsika ihany koa ny fananana azy ho vatom-pamonjena amin'ny andro mahory. Dingana enina amin'ity tantara ity izay mampianatra antsika ny tena fiverenana amin'Andriamanitra sy ny fananana azy ho vatom-pamonjena amin'ny andro mahory. Ny dingana voalohan'ny tantara izay hitantsika eo amin'ny andiny voalohany sy andiny faharoa tapany voalohany dia ny fatoriam-panahin'ny Israely. Koa dingana voalohany amin'ny tantara izany, fatoriam-panahy. Eo amin'ny andiny voalohany dia mahita isika fa namala ny fangatahan'ireo mponina tao Betsemesy ny mponina tao Kiriata Jearima ka nitondra ny fiaran'i Jehovah niakatra de nitondra azy io ao an-tranon'ny Abinadaba tao ankavoana ary nanamasina ny Eleazara zanany mba hitandrina ny fiaran'i Jehovah izy. Ny zavatra azontsika mariana de to tsy nisy paikady mazava ny amin'izay tokony atao amin'io fiaran'Andriamanitra io. Tsy nisy ny eritreritra ny hamerina ny fiaran'Andriamanitra tany Silo izay nisy ny tabernakely ka nitoeran'ny fiara teo aloha angamba satria mety hoe efa noravan'ny Filistina ve zany tanàna ny Silo zany, fa tsy nisy ny eritreritra ny anontany an'i Jehovah ihany koa ny amin'izay tokony atao, fa rehefa namelo mafy ny mponina tao Betsema Jehovah noho ny nijerijeren'ny olona ny tao anatin'ny fiara de nafindra tao amin'ny tanàna izay akaiky indrindra azy ny fiara de Kiriata Jearima izany izay 50 kilometatra teo eo a teo avaratra tsy nanany Betsemesa. Ary nisafidy ny tranony Abinadaba izay teo ankavoana ny olona ary nanendry any Eleazara zanany mba hitandrina na hoe mba ho mpiambina ny fiaran'i Jehovah. Ka mario tsara zany fa tsy nisy fitadiavana an'i Jehovah mihitsy tao anatin'izany rehetra zany, fa tahaky ny hoe zara aza mba nisy toerana tao Kiriata Jearima mba azo nametrahana an'izany fiaran'Andriamanitra zany. Eny, voalaza tokoa tao amin'ny toko fahenina andiny fahatelo ambin'ny folo fa faly ny mponina tao Betsemesy raha nahita ny nampidiny Filistina amin'ny fiaran'i Jehovah, kanefa to afaliana vokatry ny fahitana ny fiara ho toy ny vakom-pirenena fotsiny ihany zany ka nahatonga ny olona ho sasay maty aza hijeriny tao anatin'ny fiara fa tsy nisy lafi ny ara-panahy mihitsiny. Araka nefa voalaza teo aloha de niverina teo anivon'ny Israely tokoa ny fiaran'Andriamanitra saingy tsy mbola niverina tamin'Andriamanitra ny fon'ny Israely. Ary azo inoana fa toy izany ihany koa ireo mponina tao Kiriata Jearima mba amin'ny Israely ray manontolo mihitsy izay mazava fa mbola lavitra an'Andriamanitra ny fony. Koa tao anatin'ny toromasim-panahy zany ny firenen'i Israely, ary izany toromasim-panahy izany dia tsy mba toy ny toromasy kely fakana aina fa hitantsika kosa eo amin'ny andinin'ny faharoa fa tena toromaso be, toromaso lalina izay naharitra 20 taona. Hoy ny andinin'ny faharoa hoe ary hatramin'izany andro zany de nitoetra ela tany Kiriata Jearima ny fiaran'i Jehovah dia 20 taona. Nandritry ny 20 taona de nafoin'i Israely Jehovah Andriamanitra raha toa ka nanaraka sy nanompo andriamanikafa izy. Ary fepotoana lava tokoa izany 20 taona izany efa nalehibiazana zaza hoy ny fitenenantsika izay. Tao anatin'izay fepotoana lava izay a de tsy mba niraharaha ny fiaran'Andriamanitra izay nitoetra ela tany Kiriata Jearima ny Israelita. Tsy nisy ny hevitra ny hamerina ny fiara indray ao amin'ny toerana izay tokony isy azy de tao amin'ny taberna kely izay midika fa tsy nisy mihitsy faniriana ny hamerina indray a ny fivavahana amin'i Jehovah ka hanompo amin'i Jehovah. Eny, tao anatin'ny toromasim-panatanteraka ny vahoakan'i Israely ary ho hitantsika eo amin'ny andiny fahatelo sy ny manaraka fa ny fiainana sy ny filomanosana ao anatin'ny fahotana mandrakariva no ao ambadika izany hoe toromasim-panahy izany fa tsy zavatra hafa. Ry havana, te ampisaintsaina anao manokana aho anio raha mijery ty dingana voalohany amin'ny tantara ity isika sao dia sanatria miaina ao anatina toromasim-panahy ihany koa ianao io. Tandremin'ny ovoafitaka amin'ny fanarahana fomba mpivavahany ety avelan'ny fotsiny ihany tahaka ny zanak'Israely izay nihevitra fa ny fitondrana ny fiaran'i Jehovah tany anady no azona sitraka amin'Andriamanitra ka handresin'ny Filistina. Koa tandremo so sanatria kolotsaina na fomba mampanao fotsiny ihany ny fivavahanao amin'Andriamanitra fa ny fonao kosa efa nahafoy azy ka nanakalo azy tamina sampy dia izay andriamanikafa rehetra maka ny toeran'io andriamanitra io eo amin'ny fiainanao. Ary ny loza amin'izy ity de tahaka ny olona izay reniko ny toro tanteraka ny olona ao anatin'ny toromasim-panahy ka mety aharitra manontonany izany fotoana tsy hitadiavana an'Andriamanitra izany. Ny fitoerana ao aminatin'ny fanaovan-dratsy de mahadonto ny fo mihoatra noho izay ampozina. Ka tadidio fa mila miverina amin'i Jehovah tsy misy atakandro isika raha sanatria ka manalavitra azy. Kanefa ny 20 taona tsy nirarahin'ny zanak'Israely an'Andriamanitra dia 20 taona fampahoriana ihany koa araka ny tenin'andriamanitra tamin'ny Isaia manao hoe tsy misy fiadanana ho aniza ho an'ny ratsy fanahy. Ka rehefa afaka zany 20 taona izay namelan'andriamanitra ny Filistina ampahory sy anjakazaka amin'ny firenena Israely, dia tonga saina ihany ny vahoaka fa tsy toerana tsara ny toerana izay nisy azy ireo. Tsy toerana tsara tokoa izany ao anatin'ny toromasim-panahy izany. Ka nampiasan'andriamanitra zany ny fampahorian'ireo fahavalo mba hampiverina ny fony Israely ho aminy indray. Ary izay indrindra ny dingana faharoa amin'ny tantara izay hitantsika eo amin'ny andiny faharoa tapany faharoa ka hatramin'ny andiny faenina, andiny faharoa tapany faharoa ka hatramin'ny andiny faenina dia ny fibebahana izany. Koa ao aorianan'ny fatoriam-panahy zany a dia ny fibebahana, ny fibebahana. Ny andiny faharoa tapany faharoa dia milaza amintsika fa ny taranak'Israely rehetra nalahelo an'i Jehovah. Ny teny hoe nalahelo eto dia azontsika dika hoe nitomany na koa hoe nitaraina tamin'i Jehovah. Ary ny alahelo sy fitaraina ny firenena Israely eto dia vokatry ny fampahorian'ny Filistina fahavalony. Tsy mbola tena ilay alahelo mitondra ho amin'ny fibebahana nefa izany alahelo nampitaraina ny firenena Israely izany, fa alahelo sy fitarainana vokatry ny fangiry firiana fotsiny ihany. Kanefa teo indrindra no niditra an-tsehatra indray Samoela rehefa tsy nisy filazana momba azy mihitsy nandritry ny fotoanany toromasim-panahin' Israely. Rehefa nikaikaiky ny fampahoriana 20 taona ka nitodika nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely dia nitaona azy ireo mba hibebaka i Samoela. Ny fampahoriana zany dia ohatrany hoe namasaka ny Israelita ho amin'ny tena fibebahana. Ary hitantsika voangina eto amin'ny andinin'ny fahatelo avokoa, andinin'ny tena manan-karena io andinin'ny fahatelo io a, hitantsika voangina eto avokoa ireo zava-dehibe ampianarin'ny tenin'Andriamanitra momba ny fibebahana, dia ny tena fibebahana, ny asan'ny fibebahana ary ny vokatry ny fibebahana. Ny zavatra voalohany hitantsika eto a dia ny atao hoe tena fibebahana, ny tena fibebahana. Ny tena fibebahana araka ny teny Samoela eto amin'ny andiny fahatelo dia fiverenana amin'i Jehovah ary fiverenana amin'ny fo. Izay ny teny Samoela tamin'ny Israely eto hoe raha miverina amin'i Jehovah amin'ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo. Ny hoe miverina amin'i Jehovah dia ny miaiky fa nandao sy niala tamin'i Jehovah ary diso tamin'izay lalana naleha izay. Ary satria tonga saina fa nanao ratsy tamin'Andriamanitra fa nanota tamin'Andriamanitra dia manenina ka manao todiky ivosy miverin-dalana mitady sy manatona an'i Jehovah indray. Fa tsindriny Samoely leto fa izany fiverenana izany dia amin'ny fonareo, hoy izy izany hoe tsy fihetsika na fomba hivelany fotsiny ihany izy io, tsy fiatsarambelatsi fa tena fihetsika marina madio, fihetsika miainga avy amin'ny ao anaty vokatry ny fo. Fa ny zavatra faharoa momba ny fibebahana resahan'ny Samoela manaraka eto kosa ao aorianan'ny hoe tena fibebahana dia ny asan'ny fibebahana, ny asan'ny fibebahana. Misy zavatra telo eto izay tanisan'ny Samoela fa asa na fihetsika izay manamarika ny fibebahana marina. Samy amin'ny filaza mandidy avy ireo zavatra telo ireo izay midika fa tsy azo hidivirana izy ireo raha tena miverina amin'Andriamanitra amin'ny fony tokoa ny olona anankiray. Ka ny voalohany dia ny hoe ario hiala aminareo ny andriamanin-kafa sy ireo Astarta izay pirofo ny fahamarinan'ny fibebahana. Eto dia fitsarahana, fahafoizana, fahafoizana ny sampy dia izay rehetra maka ny toeran'Andriamanitra ka nanankalozana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ny fibebahana dia midika mandrakariva ho fahafoizana sy fitsarahana amin'ny ratsy, ho fialana amin'ny toe-dratsy, ho fanapahana tanteraka ny fizorana ao anatin'ny fahotana. Ary na inona fahotana ataon'ny olona dia azo faritana ho sampy avokoa izany satria zavatra tiana izay atakalo an'Andriamanitra. Araka ny teny Paoly amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahefatra hoe tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Koa ny fibebahana marina zany dia misy asany de ilaina tsony Jaona mpanao batisa ao amin'ny Matio toko fahatelo andiny fahavalo hoe mamoa vo mendrika ny fibebahana. Fa ny zavatra faharotany sain'ny Samoely eto kosa fa asa na fihetsika manamarika ny fibebahana marina de ilay lazainy manaraka hoe ka ampiomany ny fonareo ho amin'i Jehova. Ny hoe ampiomany ny fonareo an'i Jehova de midika hoe atodio amin'Andriamanitra rery ihany ny fo, izany hoe ny faniriana rehetra, ny sitrapo rehetra, ny fankamamiana rehetra sy ny sisa, ka milaza ny fanavozana ny fanolorantena tanteraka ho an'ny Tompo izany. Fa ao arinan'ny fahafoizana ny fahotana sy ny fanolorantena ho an'ny Tompo de mbola misy zavatra fahatelo marian'ny Samoely eto fa fihetsika izay manamarika ny fibebahana marina de ilay teniny manaraka hoe ary aoka izy ihany no ho tomponareo. Ny hoe izy ihany no ho tomponareo de midika hoe manana an'i Jehovah ho any Andriamanitra izay ivavahana ka tsy misy milahatra aminy, ary izy rery ihany no tompo izay manapaka ny fiainana rehetra ka vonona ny anaiky sy ankatòa ary anaraka izay teneniny. Ny fomba filazan'i Petera azy ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo momba an'i Jesosy Kristy dia hoe manamasina, manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo. Koa ny asan'ny fibebahana tena marina izany dia fahafoizana, fanolorantena ary fanamasina n'Andriamanitra ho tompo ao ampo. Ireo no vo mendrika ny fibebahana. Fa ao arinan'izay asan'ny fibebahana izay de misy ihany koa ny zavatra fahatelo momba ny fibebahana izay resahan'i Samoely leto eo amin'ny andiny fahatelo dia ny vokatry ny fibebahana. Ny vokatry ny fibebahana. Ny faran'ny andiny fahatelo no anambaran'i Samoely ny vokatry ny fibebahana raha manoy izy hoe de amonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Ny famonjen'Andriamanitra ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina de mariky ny famindrampony amin'ny vahoakany. Raha mamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina Jehovah de midika izany fa efa namela ny fahotana izy ka efa nahazo sitraka teo imasony indray a ny Israely. Ary mampianatra antsika tokoa izany fa mahatoky sy maro ny io Andriamanitra io ka mamindra fo sy mamela ny fahotan'ireo izay miverina aminy amin'ny fony rehetra. Mampatsay antsika ny antsony ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby dimampolo andiny fahenina sy fahafito izany. Isaia toko fahadimy amby dimampolo andiny fahenina sy fahafito izay milaza hoe mitadiavan'i Jehovah dieny mbola hita izy, miantso azy dieny mbola kaiky izy, aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalana ary ny tsy marina ahafoy ny heviny, ary aoka ninina iverina ho amin'i Jehovah ireny fa haninina fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamantsika fa amela heloka dia amela heloka tokoa izy. Ny apôstôly Jaona ihany koa dia nilaza ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy fa raha miaiky ny fahotantsika isika de matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa rehefa nitaonany Israely ho amin'ny fibebahana marina i Samoely ka nanoro azy ireo ny asan'ny fibebahana sy ny vokatry ny fibebahana de hitantsika eo amin'ny andiny fahefatra fa nanary ireo Bala sy Astarta ny zanak'Israely ka nanompo an'i Jehovah irery any. Nanao araka izay teny Samoely tokoa ny zanak'Israely fa tsy niady varotra na nanamary tena, izay pirofo fa tena niverina tamin'i Jehovah tamin'ny fony tokoa izy. Ary toy ihan'izany de hitantsika eo amin'ny andiny fahadimy fa nasain'i Samoely hivory tany Mizpa ny Israely rehetra. Mizpa izay toerana fivoriany vahoakan'i Israely indrindra fa rehefa misy zava-dehibe mitranga toy ny tamin'ny raharaham-pirenena mikasika ny fokon'ny Benjamina ohatra izay hitantsika izay eo amin'ny Josua toko faharoapolo sy toko faraiky amby roapolo. Fa ny anton'izany fivoriam-pirenena tao Mizpa izany a dia ny mba anehoana sy ny anamarihany vahoaka amin'ny fomba mpahaibe maso ny fiverenany amin'Andriamanitra ka ivavahan'i Samoely ho azy ireo eo anatrehan'Andriamanitra, satria hoy Samoely hoe hivavaka ho an'i Jehovah ho anareo aho eo amin'ny andiny fahadimy. Amin'ny mampitsara mpitarika an'i Israely an'i Samoely dia tao am-pony mandrakarivany tsy hitsahatra hifona sy anelanelana ho an'ny vahoaka. koa ny fiverina tany Mizpa no nanehoany Israely ampahibe maso ny fiverenana ho ao anatin'ny fanekena amin'i Jehovah Andriamanina indray. Ary eo amin'ny andiny fahenina dia voalaza fa rehefa nivory tao Mizpa ny Israelita dia nanovo rano ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehovah sady nifady hanina tamin'izany andro izany izy ka nanao hoe efa nanota tamin'i Jehovah isika. Izany fihetsika manovo sy mandraraka rano mba amin'ny fifadikanina izany dia maneho fanenenana, maneho alahelo no nanontana tamin'Andriamanitra ary maneho fandava tena sy fitadiavana an'Andriamanitra ihany koa. Ary dia niaiky sy nitsotra tamin'ny fomba mazava, tamin'ny fomba tsy miolakolaka ny zanak'Israely fa efa nanota tamin'i Jehovah izy ka malahelo ka manenina indrindra ny amin'izany. Koa hitantsika avy amin'izany rehetra izany ry havana, ny fibebahana marina tokoa dia ny fiverenana amin'i Jehovah amin'ny fo rehetra. Matetika tokoa no mampiasa zavatsarotra sy fampahoriana izay mety ho famaizana ihany koa Andriamanitra mba hahamasaka ny fontsika izay efa tontony toromasom-panahy ho amin'ny tena fibebahana dia ny fiverenana aminy amin'ny fontsika rehetra arak'izay efa nianarantsika teo. Koa tsarovy ary ry havana fa tsy misy zavatra tsara ho antsika mihoatra noho ny hoe miverina amin'Andriamanitra sy miavana amin'Andriamanitra. Koa raha misy amintsika izao mbola renika ao anatin'ny toromasom-panahy dia enoy ny teny Samoela fa teny izay mivantana aminao ihany koa izany dia ny hoe miverena amin'i Jehovah mifonareo rehetra ary io hiala aminareo ny andriamanikafa rehetra, ampiomany ny fonareo ho any Jehovah ary aoka izy ihany no hotomponareo. Fa tsy ho famonjena ho antsika tokoa Andriamanitra raha tsy miverina aminy amin'ny fontsika rehetra isika. Koa tonga amin'ny dingana fahatelo amin'ity tantara ity ary isika fa raha vao niala tamin'ny fatoriam-panahy nisy azy ny zanak'Israely ka nibebaka marina tamin'Andriamanitra tokoa dia notsenainy fitsapana avy hatrany izy. Koa ny dingana fahatelo izany dia fitsapana araka ny hitantsika eo amin'ny andininy fahafito. Fitsapana. Hoy ny andininy fahafito: ary efa reny Filistina fa efa vory tany Mizpa ny zanak'Israely dia niakatra amely azy ireo andrinan'ny Filistina. Ary nony nandre izany zanak'Israely dia raiky tahotra izy noho ny Filistina. Ny fivoriana tao Mizpa izay fivorim-pivavahana nisehoan'ny Israely teo anatrehan'i Jehovah mba anehoany sy anamarihany fiverenana aminy dia mety ho noraisin'ny Filistina fahavalo no fiomanana na hoe ho fiantsiana ady, ka mety ho izay no niakaran'ny Filistina mba hamelin' Israely tao Mizpa. Fa mety ihany koa hoe nanan-kevitra ny anara roatra n'izany fivorian' Israely rehetra tao Mizpa izany ny Filistina mba hamelo sy handringana azy tanteraka. Fa raha ny marina nefany dia Andriamanitra mihitsy, araka ny teniny Samoela teo amin'ny andininy fahenina, Andriamanitra mihitsy no nanomboka namonjy ny Israely tamin'ny alalan'izany fihetsiky ny Filistina izany arak'izay ho asehony toy ny tantara amintsika. Koa ny fitsapana izay iainany zanak'Israely eto izany dia ho fitaovana izay entin'Andriamanitra hahasoa azy satria hanafahany azy ireo a tsy eo ambanin'ny vahoan'ny Filistina intsony. Kanefa rehefa nandreny vaovao ny Israelita fa eny an-dalana hiakatra mely azy ny Filistina dia raiky tahotra noho ny Filistina izy. Ny Filistina dia natanjaka kokoa sady nanapaka ny tany tamin'izany fotoana izany, ka nitahotry ny zanak'Israely eto dia nitahotry ny horipaka horingana. Tsy manan-kery hoenty manohitra ny Filistina ny Israely. Koa sady ketraka ratsaina izany izy no malemy ara-pitaovana ary mety hoe vitsy arakisa ihany koa. Koa ny zavatra hitantsika eto izany dia ny fitsapana na ny zavatsarotra izay nosedrainy zanak'Israely avy hatrany raha vao niverina tamin'i Jehovah tamin'ny fony rehetra izy. Isika mety ho niandro hoe foana ho azy teo ny fahavalo rehetra fa tonga dia nandry fahalemana ny tany rehefa niverina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tsy anefa fa ny amonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely indrindra dia ny hitondrany azy ireo ao anatin'ny fitsapana dia ny fanafihan'ny Filistina raha mbola nivory tao Mizpa zanak'Israely. Kanefa ho hitantsika eto fa manova ny zavatra rehetra ny efa niverenany zanak'Israely tamin'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra. 20 taona teo ambany vahoany Filistina ny zanak'Israely ka tsy miaina intsony fa niezaka nanavitra ny ainy zara fa niaina aza. 20 taona izy nikaikaika teo fa tsy mba nitodika tamin'Andriamanitra. Fa eto kosa dia hafa ny fihetsika nananana raha toka nandala an'izao fitsapana mafy izao izy ka raiky tahotra indrindra ny horipaky ny Filistina. Ary izay indrindra no dingana fa efatra amin'ny tantara izay hitantsika eo amin'ny 28:5 dia ny fiantorahany tamin'i Jehovah. Koa dingana fa efatra zany a ao arinan'ny fitsapana dia fiantorahana. Fiantorahana eo amin'ny 28:5 fiantorahana. Rehefa niverina tanteraka tamin'Andriamanitra ny fony zanak'Israely de nanana ny fihetsika tsara tokony hananana izy tao anatin'ny fitsapana mafia sy ny tahotra teraka izany de ny fiantorahana amin'Andriamanitra. De hoy ny zanak'Israely tamin'ny Samoela, aza mitsahatra mitaraina amin'i Jehovah Andriamanitsika ho anay ianao mba hamonjeny anay amin'ny tanany Filistina. Ny teny zanak'Israely eto de maneho fa tena niverina tamin'i Jehovah marina tokoa ny fony satria Jehovah no nitodiany sy nitarainany ka nangatahany an'i Samoela mba hivavaka tsy ankitsahatra mba hamonjy azy Andriamanitra. Ny filazany hoe aza mitsahatra mitaraina de maneho fa nanaiky ny zanak'Israely, nanaiky izy fa amin'i Jehovah rery ihany no famonjena azy fa tsy amin'ny hafa, any ka niankina fentso tanteraka tamin'i Jehovah Andriamanitra izy. Ary tsy izay ihany fa maro ihany koa ny fiantsomy an'i Jehovah eto hoe Jehovah Andriamanitsika. Tsy hoe Andriamanitra Samoela irery fotsiny ihany Jehovah fa nanaiky ny zanak'Israely fa Andriamaniny ihany koa Jehovah. Ary ho setran'izany fangatahany zanak'Israely zany de hitantsika eo amin'ny 5 kosa izay nataony Samoela ka mamaky sika eo amin'ny 5 fa nakazanak'ondry mbola minony Samoela ka nanatitra azy ho fanatitra hodorana ho an' Jehovah de nitaraina tamin'i Jehovah ho an'ny Israely Samoela ary niaino azy Jehovah. Fantatry Samoela tsara fa ny fitodiana amin'Andriamanitra sy ny fanatonana azy de tsy mandeha ho azy izao fa tsy maintsy ao anatin'ny fahamasinana satria masina io Jehovah io. Ka izany no nanolorany Samoela fanatitra hodorana eto a mialohan'ny hitarainany amin'i Jehovah. Fanatitra hodorana no aterin'ny Samoela izay fanatitra levona tanteraka teo amin'ny altara ary araka ny Levitikosy 20:4 de fanatitra anaovana fanavotana no ny ota izany fanatitra hodorana izany. Koa fantatry ny zanak'Israely tsara zany lalana hanatonana amin'Andriamanitra izany ary izay raha teo no nangatany an'i Samoela hitaraina amin'Andriamanitra ho azy sy nahatonga an'i Samoela ihany koa anatitra fanatitra hodorana manontolo. Fantany tsara fa tsy misy olona manana fahamendrehana ny anatona an'io Andriamanitra masina io fa amin'ny alalan'ny fanatitra ho fanavotana noho ny ota no azon'ny olona manatona azy ka azon'ny sitraka avy aminy. Ary fantatsika ry havana fa isika manana mihoatra noho ny zanak'ondry mbola minono izay nateriny Samoela tamin'izany fa manana ny tena tondrony io zanak'ondry io isika de manana an'i Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao hoy ny Jaona 20:20. Koa amin'ny alalan'i Jesosy izay efa nanao fanavotana noho ny fahotantsika tamin'ny rany araka ny Efesiana 20:7 amin'ny alalan'i Jesosy de afaka manatina an'Andriamanitra ihany koa isika izay mino azy ka miantoraka amin'Andriamanitra, mitondra ny fitarainantsika eo anatrehan'Andriamanitra, mandoatra ny ao am-potsika amin'Andriamanitra de nitahotra, nitebiteby sy ny mavesatra ao anatintsika ao tsy noho ny fahamendrehantsika akoriny fa noho ny fahamendrehan'i Jesosy Kristy izay zanak'ondry tsy misy klema novonoina isolo vaika antsika. Koa ao anatin'ny fitsapana de afaka miantoraka amin'Andriamanitra tokoa isika no Jesosy Kristy izay nanatitra ny tenany ho fanatitra osorina tahaka ny nataon'ny zanak'Israely sy Samoela teto. Ary tadidio tsara fa sady manana mpanalalana tsara lavitra noho Samoela isika no manana fanatitra na sorina izay tsara lavitra noho ny zanak'ondry minony ihany koa. Ary mario kely fa voalaza ny farany andiny fasivy fa rehefa nanatitra amin'ny fanatitra hodorany Samoely dia nitaraina tamin'i Jehovah ho an'i Israely Samoela ary niaino azy Jehovah. Amin'ny mampisorona azy izay manalalana ny vahoaka amin'Andriamanitra dia nitaraina ho an'Israely Samoela ary noho ny fanatitra dia mariny tsara fa niaino azy Jehovah. Ka ny hoe niaino eto a dia tsy hoe nandre fotsiny ihany fa tena namaly ampakasitrahana ny fitarainany ihany koa. Kanefa isika riavana dia manana n'ilay lehibe lavitra noho Samoela, dia Jesosy Kristy ilay mpisorona be izay mahavonjy tokoa ireo manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany, satria velona mandrakizay anao fonana ho azy, anao fanelanelanana ho azy, hoy ny Hebreo toko fafito andiny fadimy amby roapolo. Koa manelanelana, mifona, mangataka ho antsika izay mino azy eo anatrea ny ray Jesosy Kristy, ary fantatsika fa miaino azy ny rainy. Fony izy teto an-tany dia nilaza raha teo io Jesosy io ao amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny faharoa amby efapolo, fa fantany fa miaino azy mandrakariva ny rainy. Riavana, ny fahafantarantsika izany fahamarinana lehibe izany ve tsy vo mainka hanosika antsika hiantoraka feno amin'Andriamanitra mandrakariva rehefa ao anatin'ny fitsapana? Satria fantatsika tokoa fa izany fiantorahana izany dia ovalian'Andriamanitra famonjena, ary izany indrindra no dingana fahadimy hitantsika eto amin'ny tantara. Ao aorianan'ny fitsapana sy ny fiantorahana dia ny famonjena no hitantsika eto amin'ny andiny fafolo ka hatramin'ny andiny faharoambin'ny folo. Koa ny dingana fahadimy zany dia famonjena, famonjena andiny fafolo ka hatramin'ny andiny faharoambin'ny folo, famonjena. Inona no nitranga rehefa nanatitra fanatitra tamin'i Jehovah Samoela ka nitaraina tamin'i Jehovah ho an'ny zanak'Israely? Hoy ny toy ny tantara eo amin'ny andinin'ny fahafolo: ary raha mbola nanatitra ny fanatitra dorany Samoela dia nanatina ny Filistina hiady amin'ny Israely. Fa Jehovah nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro izany ka nampifanaritaka azy, dia resy teo alohan'ny Israely izy. Nivalo teo ny eo ny fangatahan'ny Samoela, fa nasehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zava-mahagaga izay nataony, dia nikotrokorana izany fa momba na miaraka amin'ny zanak'Israely izy. Ary tahaka ny tamin'ny niampitanany ranomasina mena fahiny, dia tsy any Israely niady fa azy Jehovah. Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina, hoy ny Eksôdosy toko faefatra ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo. Koa namely mivantana ny Filistina tamin'ny alalan'ny kotrokorany Jehovah, ary nanantotosy izany tamin'ny fotoana fantany fa mety indrindra izy, dia tamin'ny fotoana nanatona ny Filistina amelin'ny Israely. Ary asange raha nanahoana ny fihetsika ho nananantsika raha teo amin'ny toerany anankiray tamin'ireo israelita ireo isika? Alaivo an-tsaina nge hoe isan'ireo israelita ny vorotao Mizpa ianao niaraka tamin'ireo mpirayfirenena taminao, dia raha mbola mivorinareo a dia renao fa efa miainga any ny Filistina amely anareo rehetra. Ary raha mbola nanatitra ny fanatitra hodorany Samoela, dia indro fa tazanao ery amin'ny faravodilanitra ery ireo miaramila lehibe sy matanjaka andalana ananika any Mizpa. Inona re no fihetsika mety ho nanananao hoe hitady fandosirana ve? Anomana an'ireo fiadiana ve? Aiza no ametrahanao ny fitokisanao? Aiza no hitadiavanao vonjy voalohany indrindra? Fa Samoela sy ny zanak'Israely kosa teto dia nitodika ary nitaraina tamin'i Jehovah avy hatrany, ary tsy nanana fitokisana fa tsy tamin'i Jehovah izy. Tsy nanana mpilanina fiandry hafa koatra ny fitokisany an'i Jehovah izy. Toy izany indrindra nolazain'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fadimy amby dimapolo andiny faharoa amby roapolo, manao hoe mametraka amin'i Jehovah ny entanao. Ary satria mametraka tanteraka ny adiny tamin'i Jehovah ny Israely a, dia Jehovah kosa no nirotsaka antsehatra mivantana ka ny ady ho an'i Israely mba hamonjy azy. Ary nataon'i Jehovah tamin'ny fomba mahagaga indrindra izany famonjena izany mba tsy hisy fisalasalana, fa izy no namaly vavaka ka namonjy ny Israely ka ny voninahitra dia miverina ho azy rery any. fa maneho indrindra ihany koa izany fomba mahagaga izany izay nampiasan' Jehovah ny kotrokorana, fa Andriamanitra izay mifeny zavaboary sy ny zavatra rehetra ary manoratra ny tantara io Jehovah io. Koa nankatosy nanatanteraka izay teny nanorany azy tokoa ny kotrokorana. Fa raha Jehovah irery ihany tokoa no nanatanteraka ny famonjena, dia inona kosa no anjaran'ireto zanak'Israely reto? Hoy ny 15 mamaly an'izany: ary ny lehilahy amin'ny Israely niala tany Mizpa dia nanenjika ny Filistina ka namely azy mandrapahatonga ny teo ambanin'ny Betikara. Mario tsara fa fotoana tena fohy talohan'io dia mbola nipararetra mafy ny zanak'Israely raha nahitany Filistina hiakatra mely azy. Kanefa namonjy azy tamin'ny fotoana ny Andriamanitra ka nampikotrokorana sy nampifanaritaka ny Filistina, izay mampatsiahy antsika ny nataony tamin'ny Egiptianina izay nanenjika ny Israelita teo amin'ny ranomasina mena. Ary namonjy toy izany tokoa Jehovah, dia azo lazaina fa niotiny vokatra fotsiny ihany ny zanak'Israely ka namelo ho faty ireo izay efa fanina sy nikorotana tanteraka, tahaka ny hoe namafa lalana sisa ny Israelita raha toa ka nandositra ny verina tany amin'ny faritra fonena ny Filistina. Ka niainany tompontsohan'ny famonjen'Andriamanitra zany zanak'Israely. Nasehon'Andriamanitra azy fa misy valiny lehibe ny fiantorahana sy fitokisana an'i Jehovah irery ihany rehefa mandalo ady. Fa raha nifikitra tamin'i Jehovah tamin'ny fony rehetra ny zanak'Israely, dia tsy mba nandao azy fa namonjy azy kosa Jehovah. Efa teny fampanantenana nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely rehetra sy Josua izany raha andeha hiditra akany tany Kanaana izy ireo, manao hoe mahereza sy matanja fa Jehovah Andriamanitra ao no miara mandeha aminao, tsy andahoanao na afo ianao izy. Deuteronomy 30:5. Koa azontsika antoka izany ry havana fa rehefa miverina amin'Andriamanitra mifotsika rehetra tokoa isika ka miantoraka sy mamikitra amin'ny tanteraka ao anatin'ny fitsapahana lehibe izay mety ho lalovantsika, dia izy kosa no mamonjy antsika satria miara mandeha amintsika izy ka tsy andao na afo iantsika mihitsy. Azy ny ady ary izy no manatontosa izany famonjena izany araka ny fomban'izay mety mahagaga sy tsy araka ny fisainantsika, fa ny anjarantsika kosa dia ny mandray ny tompontsohan'izany famonjena izany. Ary rehefa nanentsika ny Filistina ny zanak'Israely, dia voalaza amintsika eo amin'ny 15 fa Samoela nakavato ka nanorina azy teo anelanelan'ny Mizpa sy Sena, ary ny anarany nataony hoe Ebenezera, izay midika hoe vato famonjena, fa hoy izy efa novonjen' Jehovah isika hatramin'izao. Nametraka tsangambato teo anelanelan'ny Mizpa sy Sena i Samoela ho fahatsiarovana ny famonjena lehibe izay nataon' Jehovah. Ny anaran'ny tsangambato dia nataony hoe Ebenezera, avy amin'ny teny hoe Ebena vato sy Ezera famonjena na fanampiana. Ary izany anarana izany dia maneho araka ny fanazavan'ny Samoela ihany eto amin'ny 15 fa efa novonjen' Jehovah isika hatramin'izao. Koa ny antony izany tsangambato izany dia ny anamariana sy hatsarovan'ny zanak'Israely fa efa nampiany Jehovah na efa nivonjen' Jehovah izy hatramin'izao, izay azo adika ihany koa hoe atreto. Koa ny famonjen' Jehovah izay tsy ahivin'ny vato Ebenezera dia sady voafaritra ara-potoana no voafaritra ara-toerana. Ara-potoana dia hatramin'izao fotoana ny tantara izao no novonjen' Jehovah hatrany hatrany ny Israely ka tsy lany tamingana. Fa ara-toerana kosa dia atreto amin'ity faritra na atreto amin'ity toerana ity, ilay toerana eo anelanelan'ny Betikara sy Sena no novonjen' Jehovah ny Israely. Ary samy marina avokoa ireo lafiny roa ireo, satria Andriamanitra irery ihany no nitondra ny Israely ka nahatoy izao azy amin'ny toetra sy ny toerana izay misy azy. Jehovah no niady an'i Israely ary izy no loharanom-pitahiana ho azy. Ary ho fanampin'izany dia milaza zava-dehibe mikasika ny tenan'i Jehovah ny nanaovan'ilay tsangambato Ebenezera. Ny vato dia maneho ny heriny sy ny toetra ny mahatoky. Tsy misy masaka anazy ary mendrika hiankinana tanteraka izy satria tsy mba miozongozona. Kanefa tsy vato ihany fa Ebenezera dia milaza amintsika fa vato mpamonjena izay manohana sy manampy ny vahoakany izay mialoka aminy koa Andriamanitra. Miaro sy miady ho an'ny olona izy, manome azy ny fitahiana izy ary mila mahatsiaro izany mandrakariva ny zanak'Israely mandritry ny androm-piainany rehetra. Koa tsy fahatsiarovana fehifahatsiarovana fotsiny ihany izany Ebenezera fa tena fampahatsiahivana ny Israely sy ireo taranaka rehetra ny toetra sy ny asan'Andriamanitra izay vatolampympamonjena ho azy ireo. Kanefa tsarovy ihany koa fa ary fotoana mahery taorianan'nisy hoan'ity tantara ity dia niseho tamin'ny endri ny faratampony indrindra ny famonjen'Andriamanitra, tsy ny famonjen'ny Israely ihany fa ny famonjen' izao tontolo izao. Ary tsy Samoela intsony fa Andriamanitra mihitsy no nametraka ny tena Ebenezera izay vatolampy ho famonjenany olony amin'ny fahavalo mandoza lavitra noho ny Filistina dia niota izany. Efa nambaran'ireo mpaminany taloha izany vatolampy famonjena izany. Ny Salamo fa 8:20-22 dia milaza hoe hideranao aho fa efa namaly ahy ianao ka efa famonjena ahy. Ny vato, amin'ny teny hebreo eben, ny vato izay nolavy ny mpanao trano no efa tonga fehizory indrindra avy tamin'i Jehovah izany ka mahagaga eo imasontsika. Ary milaza mazava ny ambiny soratra masina rehetra fa tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy io faminaniana io. Ao amin'ny Asan'ny Apôstoly 4:12-14 ohatra dia milaza i Petera Apôstoly fa ity manondro an'i Jesosy, ity ny vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizory. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azontsika famonjena. Koa raha famonjena miota toy izany Jesosy Kristy ka manafaka ireo rehetra izay mino tsy mahatoky azy amin'ny fahaverezana sy ny fahafatesana mandrakizay, move tsy toky izay mihoatra lavitra noho nitsangam-bato Ebenezera tany Palestina izy, izy izay tena Ebenezera raha hodidinina fahavalo marobe ny fiainantsika kehitriny. Koa amin'ny fotoanany fitsapana sy amin'ny fotoana sarotra indrindra dia tadidio fa isika kristiana dia manana mihoatra lavitra noho nitsangam-bato fahatsiarovana tahaka ny zanak'Israely isika, fa manana an'i Jesosy Kristy ilay vato velona, ilay tena Ebenezera. Fa raha izay famonjena izay no dingana fahadimy eto amin'ny tantara dia misy dingana fahenina farany izay mamarana ny tantara dia ny fiedana ny zanak'Israely manaraka an'izany famonjena izany. Koa ny dingana fahenina amin'ny tantara izany dia fiadanana hitantsika Isaia 13:10-14. Fiadanana hoy ny 13:10-14 izay mamarana ity tantara manokana ity. Dia resin'ny Filistina ka tsy tafiditra teo amin'ny faritanin'ny Israely intsony, ary ny tanan'i Jehovah namelon'ny Filistina tamin'ny andro rehetra niainan'i Samoela. Ary ny tanàna izay efa nalain'ny Filistina tamin'ny Israely dia azon'ny Israely indray hatrany Ekrona ka hatrany Gata, ary ny faritanin'ireo dia nalain' Israely tamin'ny tanan'ny Filistina koa ary niavana ny Israely sy ny Amorita. Famonjena sy fahafahana lehibe no nataon'ny tompo, fa tsy niady tao Mizpa ihany no nandreseny zanak'Israely fa ny vahoany Filistina mihitsy no nivaha. Kanefa mihoatra noho izay dia resy arabaka teny voahetry ny Filistina. Ary mariany eo amin'ny 15:10 fa tafaverina tamin'ny Israely indray ireo tanàna izay nalain'ny Filistina ankery tamin'ny fahiny. Ary ny antony izany rehetra izany dia azavainy eto hoe ny tanan'i Jehovah namelan'ny Filistina, izay midika fa mife tanteraka, mife zato isan-jato ny fahavalon'ny Israely ny tompo, tahaka ny hitantsika ao amin'ny Samoela 5:15 fa mavesatra tamin'ny azo dodita ny tanan'i Jehovah. Eto tokoa no ahitantsika ny toetra n'ilay Andriamantsika izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahyntsika na heverintsika azy, araka ny Efesianina 3:20. fa rehefa nampandalo fitsapana ny vahoakany sy namonjy azy tao anatin'ny fitsapana lehibe Andriamanitra, de nampiadana azy ireo amin'ny taniny izy tamin'ny andro rehetra ny ainan'ny Samoela, hoy ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Koa tamin'ny fahavelomany Samoela, izay nandraisany sy nampitany tamin'ny vahoaka ny teny rehetra avy amin'ny Jehovah, ka tsy nisy navelany raraka amin'ny tany ireny teny ireny sy nivavahany tsy mitsahatra ho an'ny Israely, de niadana ny zanak'Israely. Ny fitohizan'ny fiainam-piadanana omen'Andriamanitra de miankina amin'ny fifandraisana ananan'ny olona amin'Andriamanitra, ka miaina ampiadanana izy raha mbola miaina ao anatin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ao anatin'ny faritry ny fankatoavana hatrany no arotsak'Andriamanitra ny fitahiny. Koa hitantsika eto zany fa nitsimbadika tanteraka tamin'ny hitantsika tamin'ny fiandohan'ny tantara ny zava-misy eto amin'ny fiafaran'ny tantara. Raha nanomboka tamin'ny fatorim-panahyny vahoakan'i Israely ny tantara, de ny farana amin'ny fiainany ao anatin'ny fiadanana vokatry ny fiverenany tamin'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra sy ny fitokisany azy ho vatom-pamonjena amin'ny andro mahory. Ary fampianarana ho an'ny mpino rehetra zany, tsy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany ihany fa isika ankehitriny ihany koa. Na inona na inona mahazo antsika ety, rehefa miverina tamin'Andriamanitra tamin'ny fotsika rehetra tokoa isika, ka matoky sy mifikitra tanteraka aminy ao anatin'ny fitsapana mafy samihafa zay mety ho lalovantsika, koa mitondra ny fitarainantsika eo anatrehany amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny fitalahoana ary ny fisaorana araka ny Filipiana toko fahefatra andiny fahenina, de mampanantenantsika ny fiadanany Andriamanitra araka ny andiny fafito amin'io Filipiana toko fahefatra io ihany. Ny fiadanany izay lazainy fa mihoatra noho ny fahalalana rehetra, izay tsy voatery hiaro antsika tsy ho azy ny fampahorin'ny nofo samihafa tsy akoriny, fa hiaro ny fonareo sy hiaro ny hevitrareo, zany hoe ny sainareo, ny eritreritrareo ao amin'i Kristy Jesosy, ilay tena Ebenezer raha ao anatin'ny fitsapana mahamay isika. Koa engany isika iaina tokoa izany fiadanana omen'Andriamanitra antsika izany, rehefa miverina aminy amin'ny fotsika rehetra tokoa isika ka miantoraka aminy ao anatin'ny fitsapana, satria izy no inontsika ary izy no ifikirantsika fa Ebenezera vatom-pamonjena ho antsika. Ho azy Andriamanitra mpamonjy rery ihany tokoa anie ny voninahitra mandrakizay. Amen.